Radino.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Соціологи твердять, що бойкот виборів відбувся тільки у Мінську. Олександр Мілінкевич готовий стати одним демократичним кандидатом у президенти на виборах з 2015 року. Сотні гомельських студентів примусово накеровані на уборку моркви і капусти. Це і інші повідомлення наших кореспондентів на протягу наступної півгодини ефіру. Еврозв'яз виділив каля 5,5 мільйонів євро на проєкти поміжного супрацовництва, у яких удільничає Білорусь. Про це нашому радіо сказав Петер Стана, пресовий секретар комісара Еврозв'язу у питаннях поширення політики добросусідства Штефана Фюле. Ми попросили Петера Стану прокоментувати недавні погрози Олександру Лукашенку пропустити у Еврозв'яз нелегальних мігрантів у випадку, коли Брюссель не дасть Мінську грошей на умацування західної межі країни. Першим питанням було таке. Лукашенко погрожає, що відчинить межу і пропустить у Еврозв'яз множество біженців. На вашу думку, він справді може таке зробити?
Як ведаєте, Європейська комісія наогул не коментує різних заяв і того, як їх подають у СМІ. Ми тільки можемо сказати, що політична декларація, у якій гуляють з питаннями безпеки на межі, не з'являється конструктивним підходом, якого Еврозв'яз чекає від одного зі своїх партнерів, від одного зі своїх сусідів.
Наступним нашим питанням до Петера Стани було таке. Еврозв'яз видатковує шмат грошей на умацування своєї усходньої межі. Чи це так само дотичиться Білорусі?
Так. На даний момент ми маємо дві дійні програми, два проекти поміжного супрацовництва, які ожицявляються супольно з Білоруссю. Перший проект, в якому удельничає Білорусь, дотичиться регіонального уладкування межів. Я тут говорю про проекти, які ожицявляються у рамках сходнього партнерства. Це значить, вони призначені не тільки для Білорусі, але й для інших країн-партнерів. А другий проект засяроджується на створенні електронної системи обміну попередньої інформації поміж митними службами Білорусі і України. Ці проекти, як бачите, не дотичаться навпрост питання у міграції. Супрацовництво на місці розвивається вельми добре, і тому ми кажемо, що нам важніше звертати увагу на те, що насамреч відбувається, а не на різні заяви і декларації.
Ми спитали у Петера Стани, скільки грошей буде видатковано на ці проєкти.
На перший проєкт, який з'являється навчальним проєктом, це значить на інтегроване уладкування межів, призначено 2 мільйони євро. Я маю на увазі не тільки Білорусь, але й усі країни, які удільничають в цьому проєкті. З цих грошей фінансується навчання людей з усіх країн-удільниць. А другий проєкт, який дотичить створення електронної системи обміну інформації поміж митними службами, варте каля 3,5 мільйонів євро.
Дек ці Білорусь протягує удільничати у цих програмах?
Так, відбувається конкретне супрацовництво по поміжних питаннях поміж Еврозв'язом і Білоруссю. Що тичиться цього супрацовництва, так ми оцінюємо ситуацію поводле того, що робиться, а не того, що говориться. Це супрацовництво, яке приносить користь обидвом бокам.
Це було інтерв'ю з Петером Стана, пресовим секретаром комісара Еврозв'язу у питаннях поширення політики добросусідства Штефана Фюле. Ви слухаєте Радіо Свобода. Поводле виніка опитання, проведеного Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідувань, байкот минулих парламентських виборів не відбувся на більшій частці території Білорусі за виключенням Мінську. Разом з тим люди не ведають прозвища у своїх депутатів і ніяких сподівань на палату представників не ускладають, повідомляє Валер Каліновський.
Поводле виніків національного опитання, проведеного Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідувань, неузабаві після виборів, прийняли удел у голосуванні 66% виборців, у тим ліку 17% датерміново. Свідомо бойкотували вибори коли 10% опитаних, чверть не голосувала з ніяких інших причин. Тільки у Мінську явка склала мені за полову, 44%, стверджають соціологи. Їхні лічби розіходяться з офіційними звістками. Явка, поводле ЦВК, склала 74%. 24%, у тым ліку датэрміновая 26%. Але вынікі апытання таксама не на карысць арганізатараў байкоту, які, паводле прафесара Алега Манаева, у цяперашніх умовах нерэальны. Людзі ідуць на ўчасткі, нягледзячы на тое, што 57% апытаных не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і не звязваюць з імі нейкіх спадзеваў, кажа спадар Манаев.
Никакой другого механізма людзі не знаюць, як выражаць сваю волю, настроение, пожелание. Это такое сложное, знаете, социально-политическое чувство психологическое между народом в целом. С одной стороны, они не верят, что этот парламент вообще в принципе что-то может делать и что их голоса будут учтены. С другой стороны, они считают, что что-то они должны делать, как-то выражать свою волю. А с третьей стороны, другой какой-то возможности, ну, как-то на площадь зовет и прочее. К этому они не готовы.
Апрача іншага, социологи зафиксовали рейтинг Александра Лукашенко на узровні 31%. Фактично, ягоны узровень подтримки у грамадстве апошнім часам застыў на лічбе ў 30%. Алег Манаев мяркуе, што на гэта ўплывае цяперашняя мінімальная эканамічная стабілізацыя і насцярожанае стаўленне людзей да эканамічных працэсаў, боясь за будучыню.
Неуверенность, сомнение, осторожность такая. Вот она тут и есть. Но это говорит о том, что если власти как-то в ближайшие, там, не знаю, месяцы не найдут или резко не повысят социально-экономический уровень, материальное состояние людей или какие-то другие штуки не придумают, то это очень неустойчиво. Это чревато тем, что, как и в прошлом году, значит, может дальше не соскользнуть рейтинг.
Анатоль Лебедько, лидер Объединенной Громадянской партии, перекананы, что звездки НИСПД тут не отлюстровывают, так бы мовить, поправки на страх. И на сам речь рейтинг Лукашенко разы в два нижейший.
Не только до социологов, все ж таки, когда людей пытают, как вы там персонально относитесь до Лукашенко, то многие чекают просто провокации. Сколько людей вымушено давать неширую некую информацию, мне складно сказать. Але думаю, что таких жестких прихильников фан-клуб Александра Лукашенко сегодня не где там меньше, уже 15-17% это видать. Те, кто ну, верит в его свято. И это отшивалось одно уже по выборшей кампании.
Анатолий Лебедько, один из организаторов кампании байкоту выборов у палату, так само не згодны с высновами социологов, что выборы отбылися.
Я все-таки притримлююся іншої позиции и інших лічбаў, якія выкладены нашими наглядальниками. И не бачу абсолютно ніяких подстав, каб не доверять тим людям, якія были на выборчих участках, якія фіксавалі реальную явку по головах на протягу 6 дзён. Не только по Менску. Это и Бересте, и Могилёв, и Гомель, и Борисов и Солигорск, и усюль зафиксовано, что реально явку ей не было.
Серед інших выников опытания варто звернуть увагу на рост с червеня по вересень доли прихильников долучения Беларуси до Европейского Звязу с 40 до 44% и на заяву тратины опытаных, что тягом опошних трех годов их крюдили представники уладов.
Про выники нового опытания, проведенного Незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований, рассказывал Валер Калиновский. Ви слухаєте Радіо Свободи, і на черзі наше питання. Як ви лічите, яка частка насильництва Білорусі тепер реально підтримує політику Олександра Лукашенка? Відказують жихари городні.
Самое меньше это 60-70% белорусов незадоволены нынешним житем. Заробки не такие, как кажут по телебачине. Житё телебачине одно. На самой справе житё зусім інакше. Не здарма такий анекдот по Беларуси ходит же. Хочу жить у Беларуси, якой показывают по телебачине. И то и средний заработок, в яким кажут $500, это профанация.
Таких людей, которые поддерживают Лукашенко, я, например, не знаю, не представляю даже, кто такие вот. Но бывают там пенсионеры какие-то, есть такие, но с такими даже не хочется разговаривать, не вступаешь даже в разговор какой-то. Но в основном все, кто знакомые, друзья, однозначно это все вот не понимают, как можно жить в такой стране и с таким президентом.
Потребляет какой-то 25%, не больше. Кто заинтересован в этом? Кого должность, как говорится, на Верховную когда-то совет и Литовец заварил, кого мягкий стул, кресло сидеть. Вот и то потребляет.
50-50. Ну, не знаю, так думаю. Нет, это мое личное.
После того, как доллар у нас обвалился, все равно об этом говорят, что жить стало хуже намного.
Менее популярен он стал, чем был. Если у меня уже папа пенсионер, против него пошел.
В большей степени его электорат – это достаточно пассивная часть пенсионеров. Ну и, наверное, агрессивно настроенная против каких-то перемен та часть населения, которая устраивает вот такая закрытая, бесперспективная, совершенно такая убогая жизнь стада. Простите за грубость. все люди, которые думают о будущем, ну, мне кажется, они горюют от этой политики. Я думаю, 30% максимум – это довольная часть населения.
Такие отказы мы отримали у городе на питание, как вы лечите, какая частка населения Беларуси теперь реально подтримливая политику Лукашенко. Это Радио Свободы, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Блог Сергея Дубовца «Мова демократии и мова диктатуры. За и супраць». Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці мають шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўная? Дзе праходзіць лінія палітычнага фронту? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку філозаф Валентина Кудовіч, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і філёлях, палітычны дзеяч, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садовскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрея Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася. Падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашенко паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Ці выканана гэтае абяцанне кіраўніка дзяржавы? Гэтым сёння цікавіўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
13 дзён таму, 9 кастрычніка, Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю паабяцаў, што дазволіць Ірыне Халіп свабоднае перамяшчэнне, у тым ліку паездкі ў Маскву. Я ўжо прыняў рашэнне. Бачыце, дыктатура таксама можа быць добрай. Ніякі іншы прэзідэнт не мог бы вырашыць усё наўпрост зараз, а я змог. Пахваліўся Александр Лукашэнка і прапанаваў журналісту брытанскай газеты The Independent Яўгену Лебедзеву гэтым жа вечарам адвесці Ірыну Халіп у Маскву. Паводле Ірыны Халіп, брытанскі журналіст шчыра паверыў словам беларускага лідара, а вось яна ад пачатку паставілася да іх скептычна. Ірына згадвае:
"Я стала гэта вядома літаральна праз 10 хвілін, таму што ад Лукашэнкі Лебедзеў адразу ж прыехаў да мяне. И сказал, ну, сбирайся, поехали в Москву. Усё, ты вольная, тебе выпустили. Покуль он ехал, до речи, он еще поспел потелефоновать моему головному редактору Дмитрию Муратову. И той так само телефоновал и казал, что чакая меня в Москве. Я усё потлумачила, И Евгену Лебедеву, и своему начальнику Диме Муратову, что не треба устрымать усурьёз слова этого человека. Вы ведаете, коли б я была забойцей, например... Як тыя пухавіцкія забойцы, памятаеце, забойцы падпальшчыка. Калі Лукашэнка распарадзіўся ў прамым эфіры на нейкай нарадзе, а выпусціце вы гэтых старых, няхай яны дома сядзяць. Адразу ж у тую ж хвіліну іх на міліцэйскіх машынах з турмы развезлі па хатах. Калі б я была забойцай, магчыма, мяне выпусцілі.
Ірына Халіп у красавіку 2010 году была асуджаная на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у масавых забурэннях 19 снежня 2010 году. Журналістка не мае права пакідаць Менск без дазволу крымінальна-выканаўчай инспекции. Мусить с вечера до раницы быть дома, у любой момент, да и с проверками могут прийти и приходят менцианты. 15-го кастрычника, уже после встречи Александра Лукашенко с журналистом The Independent, Ирина Халіп отзначалась в милиции, и ни про какие змены у ее статусе ее не поведомили.
У понеделок минуло, когда там была, запыталась, а вы Лукашенко вовле чули? Мне сказали, який Лукашенко? Для нас его слово ничего не значит. Мы выконываем присуд. У вас есть присуд, есть паперка, есть штамп, есть подпис. И это для нас керавництво дадзення.
Сама без дозволу ехать на вокзал і сядаць у цягнік Менск-Масква Ірына Халіп не хоча, бо лічыць, што гэта можа пагоршыць яе становішча, бо з пункту гледжання закону, і гэта будзе азначаць, што яна спрабуе цячы. Такого подарунку я им не зроблю, каже журналістка російської нової газети. Ірина Халіп мяркує, що коли б улада мела упевненість, що з Москви вона не вернеться, то її, Максиму, уже б справді випустили. Але назавжди вона з'їжджати не хоче. Тут мой дом, моя сім'я, моя праця, каже Ірина Халіп і протягує працювати, як і раніше, не виїжджаючи з Мінську. Ірина розповіла, що над чим працює зараз.
У нас тут сумісна праця з київською кореспонденткою, з московською кореспонденткою, со мною на конт этого Таргамадзе. Навіть заголовок є про Акідзе.
Тіртує міліція документи на визволення Ірини Халіп від покарання. Супрацовниця кримінально-виконавчої інспекції партизанського райвідділу міліції, де стоїть на уліку журналістка, від розмови одразу ухилилася.
У вас на учеті така Ірина Халєв, журналістка.
Угу.
Є інтерв'ю з Лукашенко, де він говорить, що от вона должна бути...
Я ніяких коментарів давати не буду, у нас є прес-служба ГУВД, будьте добре, обращайтесь туди, хорошо?
Мой дзвінок у прес-службу Мінської міліції мав такий ж винік. Міліціант сказав, що не займається цією темою і поклав слухавку. Ірина Халєв каже, що її протягують тримати фактично у закладниках, як і інших політв'язнів. Між тим, визволіть її можна гэтак же просто, як виходили на волю політв'язні. Про зуказ об помілуванні, каже журналістка.
З Мінську передавав кореспондент «Свободи» Олег Грузділович.
Інтернет-радіо «Свобода джаз».
Музыка без межаў, інформація без цензуры.
Ідеальне гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрий Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джа.
Сотні студентів гомельських вищих і середніх навчальних установ сьогодні були зняті з занятків і примусово накеровані на уборку моркви і капусти, повідомляє Володимир Глот.
Раніцею о 8-й годині на площі повстання собралася саме мені сотні дві студентів з медичних університетів і коледжу, університету ім'я Франціска Скорини, дорожно-будовничого, аграрного, мастацького коледжу. Каля 40 хвилин студенты чекали автобусов, замовленных у автопарку, каб ехать выбирать моркву на палетке агрокомбината «Усход», говорит студентка колледжу мастацтв Анастасия.
Нам сказали собираться ехать, а куда не сказали. Я не пробовал собирать картошку.
Студенты на затуманенной площади гуртуются группами. Медколледж, на моркву, лепей учиться. У нас вельми шмат пасля отпрацовки. Новоченко Татьяна тлумачит, якой миновито отпрацовки.
Все в этот день писали контрольно, то мы переписываем. И лекции переписывать придется. А по книжке бывает не спрашивают, по книжке старый материал, а нам дают новый.
Еще больше отпрацовки в учебном материалу потребуют от студентов медичного университета. Тем не менее, на сайте медуниверситета смещен график городненных выездов. От кураторов группа потребует подавать у деканат списы. Пункт 3 попереджує. Студентів, які не з'явилися на мероприємства, лічить відсутніми на занятках. Виїзди на працю у вёску – ініціатива не самих гомельських навчальних установ. Представник ректорату медуніверситету розповів.
Це був приказ міністра або письмо міністра образування Республіки Білорусь. Помощі вот, підшивним хозяйствам. Ну, це ж не те, що їх на місяць знімають, там, на два, на три. По одному дню у нас студенти виїжджають з удовольствием вместе з кураторами, общаються, знакомяться. По чотири групи тільки виїжджають. Сьогодні одні чотири групи, завтра другі. Це ніяк не відразиться на учебному процесі.
Студентка, шестикурсниця медуніверситету, яка зараз не їздить ні на бульбу, ні на моркву, так ставиться до примусових поїздок на збор городнини.
Я вважаю, що це заняття не медицинське. Медикам треба вчитися, а не їздити на картошку. Кожне заняття на вес золота. Я проти картошки. У нас, допустим, якщо болієш, потрібно кожне заняття відрабатувати. А на картошку чомусь відправляють. То тут заняття можна пропускати, а по болезні не можна. Дуже тяжело вчитися, якщо пропустити якесь кількість часу, то потім дуже тяжело буде нагнати. Потім в двойному темпі прийдеться працювати.
Викладчик університету ім'я Франціска Скорини, який не хотів афішувати своє ім'я, виказався на конт примусової праці студентів наступним чином.
Сложний вопрос. І то треба. Просто як сочетати це? Не знаю.
Громадський активіст Василь Поляков, який у свій час скончив університет ім'я Франціска Скорини, лічить, що у Гомелі ці не першими почали реформувати систему вищої едукації, як недавно запотребували потребував керівник держави. 2 роки в аудиторії, 2 у полі на фермі.
Видать, чиновники буквально сприймають те, що каже чоловік, який з'являється офіційним керівником держави, замість того, щоб укласти некий логічний сенс у той, щоб було практичне навчання, вони виконують у полі, ну, відповідно, на керуємому полі. Як було сказано, так треба і зробити.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо громадський активіст з Гомеля Василь Поляков.
Шановні слухачі, з неділі 28 кастрычніка міняється хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним: раніцей від 6 до 8 і від 6 вечора до полуночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи, а від 6 до 8 раніцей на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц.
Позначте короткі хвалі.
А від 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
А 22-й години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів. А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, каля ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії: вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся с недели 28 кастрычника.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх нема ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Гость гэтага тыдня ў белым спісе Марына Шукюрова. Усім, хто цікавіцца беларускай музыкай, яна вядомая пад творчым псеўданімам Руся. З год 10 таму з роднай вёскі Ціраховка транзітам праз Рэчыцу яна выправілася скараць сталіцу. Тады яшчэ Руся не адчувала патрэбы даносіць да людзей беларускую аўтэнтыку. Ёй прагнулася шалу, чаду і драйву. Таму цалкам натуральна, што яна трапіла на рок-сцэну. Про часы, калі яна стала вакалісткай свайго першага гурта «Індыга», мы і пагутарым сёння.
Калі ў 14-15 гадоў пачула «Кренберіс», «Кортні Лав», там «Заголіны Цыцкай», думаю, ніфіга сабе, ёсць такая музыка эмацыйная, класная, хачу быць такой, буду рок-зоркай. А потым вось даведывалася, што ў нас ёсць такая узнагарода, рок-карона. Калі Кася Камоцкая атрымала, і мне так захацелася, думаю, блін, вось якое клёвае жыццё ў Касі, вось бы мне так паехаць у горад, заняцца рок-музыкай, стаць рок-мізёнай. Уху, жыццё задалося. Пазней, калі я ўжо скончыла школу, я вучылася ў Рэчыцы. Гэта ў тыя часы быў цэнтр такой цяжкой, вельмі металічнай музыкі, і гэта таксама наклала пэўны адбітак на мае густы, бо я заўсёды тусавалася з металістамі, готамі, была нефармалам, карацей. І працавала падчас вучобы ў Рэчыцы, бо вельмі патрэбныя ў студэнцкія гады былі грошы. Працавала спявачкай ў начным клубе. І вось тут з'явілася постаць спадара Хаменкі, які аднойчы прыехаў з гуртом Палац, пабачыў там, што я спяваю нейкія песні пад гітару. Ён так мяне прыабняў па-бацькоўску і кажа: «Дзетачка мая, табе трэба ў горад, едзь у Менск і там займайся рок-н-ролам, усё цябе атрымаць». Я прыехала вучыцца ў Менск, і тут мне як раптоўна мы нашліся праз музычную газету з гуртом «Індыга», і так пачаўся рок-н-рол. Прычым сапраўдны рок-н-рол у музыцы, у прыватным жыцці, у нейкіх эмацыйных там якасцях і гэтак далей. Цудоўны час. Мора яго спа
сладкое, светом прозрыстым вверх. Там попыш пролетают два белых ветви, у долгий шерох и цепляют небо. Вера, говор горы, что шакаем дни, калики не огни, у воду, чтобы есть от пены, с разума хлоп каменные стены.
Мы почали співати у Індиги на російській мові. Але наш басіст, який, до речі, і починав ось цей перший склад збирати, Олексій Павлович, він розказав, що є такий шикований фестиваль басовища. Коли перекластися на білоруську мову, то можна поїхати у Польщу, там кльово тусануть, видатний фестиваль, ось поспіваємо рок-н-рол, давайте поспробуємо. Я у той момент, я ще ввогалі була вельми далека від ідеї білорусізації і вчилася у БДУ, мені викладала сусвітну літературу жінка Ходановича. Марина Шода, якая неяк запыталася: «Маруся, што ты ўсё там гуляеш? Нешта цябе на лекцыях няма, дзе ты прапала?» Я кажу, што вось то рэпетыцыі, то канцэрты. «Канцэрты, а што спяваеш, раскажы?» Я прынесла нейкі там дэмазапіс з індыгаўскіх расійскамоўных рэпетыцыяў, яна паслухала, кажа: «Ведаеш, крута, толькі шкада, што не па-беларуску. Давай я пакажу свайму мужу, можа ён вам паперакладае тэксты». Ходановіч узяўся перакладаць, і вось пакрысе ўцягнуў мяне вось у гэтую ідэю беларускасці, беларусізаваў, карацей, Ходановіч мяне і всі мої далі інтенції займатися творчістю, за що йому вельми вдячна. Буває, що ми ось з Демідовим, з гітаристом гурта «Індиго», телефонуємо одно одному, типу: «О, хілоу, ти чула по радіо наша пісня?» Ось з Дмитру, наприклад, соромно слухати своєї партії, тому що він вельми удосконалився, вирос, і йому подається, що там було дзяцінство. Я згодна з тим, що це було нечто таке наївне, але з іншого боку, це було вельми щире і відданне справі. Тому я, ну, з такої смутної ностальгії слухаю гэтыя треки, калі яны мне трапляюцца. І так само за смутком і ностальгією переглядаю там некія фотоздымки. «Три сонца» мне подобається. Дагэтуль гэта моя улюбёная песня з репертуару Індигі. Тому што вось менавіта там ёсць такія фолькавыя нотки, якія вось цяпер праз столькі гадоў выспілі ў зусім іншую творчасць. «Три сонца стаяць на небе, матыя першых песень. Три ветра крылом на плаву, вардыя першых страхаў. Три сонцы на небе, вардыя лепшых песень, самых першых, як ты. Три сонцы на небе, вардыя лепшых песень, самых першых, як ты».
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі, за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрея Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Меры стрымання не мянялася, падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашенко паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіб свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.